Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Красимир Каракачанов, председател на политическа партия ВМРО БНД от Коалиция България без цензура. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте.
Казвам коалицията и някак си се сещам, че вие сте участвали в едни други коалиции. Защо този път с България без цензура, една нова партия? Какво ви привлече в нея и защо се отказвате от онази стара ваша коалиция с СДС, в синьото, в дясното и така нататък?
Ами първо да ви поправя, коалицията не се казва България без цензура,
добре,
коалицията
за...
се казва България без цензура,
ВМРО, ЗНС.
ЗНС и
Гергьовден.
Това е името на коалицията, което е регистрирано и в Централната избирателна комисия, и това е наименуването на коалицията. А по отношение на тази коалиция, това е една млада партия, ако говорим за България без цензура, която доста бурно се развива, по доста от проблемите, които те поставиха, като демографската катастрофа, като проблемите в образованието, проблемите в сигурността, най-вече проблемите на българската армия и така нататък. Това са ни теми, които ние говорим от много години.
Да.
Тоест ние си съвпадаме по идеи, макар че ние сме ги говорили от години, те ги лансираха като нова формация и това е една основа, върху която можем да обединим усилията си и за тези парламентарни избори, и за тези евроизбори, за предстоящите извънредни парламентарни избори.
Да.
Това е логиката на тази коалиция. Както е известно, ВМРО е една организация от предимно млади хора.
Партията, но и с България, много богата история.
Богата история, разбира се. Това е всъщност организацията след БСП, втората в българската история, като история. Той 20 години история на гърба си. И мога да кажа, че в нашата история ние никога не сме загубили националния интерес. Особено е валидно това за последните 25 години, когато наблюдавахме как БСП се появи като лява партия, пък всъщност се превърна на богатите хора.
Да.
Говоря като богатия елит. СДС се появи като партия, която трябва да защитава някакви десни ценности, а в същото време политиката и нямаше нищо общо с идеята за семейните ценности, за националните ценности, за националните интереси. Тоест, едни партии, които се появяваха последните 25 години на политическата сцена афишираха едни идеи, според конъюнктурата ги променяха в името на своите лични и икономически интереси.
Да.
Като ВМРО може да се каже, че е формацията, която за тези 25 години не е сменила нито посоката на своето движение, нито своите идеи и устоявала неотклонно само единствено интереса на цялата българска нация.
Понеже заговорихте, 20 години не сте се отклонявали, това е така, разбира се, но ситуациите доста се промениха в тези 20 години. Разбира се, основното, което продължава, това е вървежа надолу. Не знам дали ще се съгласите, но за мен е този четвърт век. България не тръгна нагоре, а непрекъснато се хлъзга на надолнището. Смятате ли, че в тази коалиция, в която сега се намирате, можете да промените нещо? Става дума за България да промените нещо.
Да. Ами вижте, първото нещо, което е, България върви надолу, защото измисленият ни политически елит,
да,
без значение дали се нарича ляв или десен, също се занимава само с това и също нещо, с далавери.
Да.
На политическата сцена се изървяха и сини, и червени, и монархисти, и републиканци. Сега ни разделят на русофилия и американофили. Всъщност, измисленият и фалшив политически елит правеше всичко възможно да разделя нацията,
да
противопоставя хората. И стигнахме до там, че българите се мразят помежду си, живеят все по-зле, умират все по-рано. Най-болната нация в Европа, с най-страхотната демографска катастрофа, която е надвисла над главата ни, с най-лошото здравеопазване. Това се дължи на егоизма и алчността на тези, които управляваха България 25 години. Без изключение, разбира се.
Да.
Тук почват едни оговорки. Няма оговорки. След като страната, която е произвеждала и е изнасяла в цяла Източна Европа, преди 9 септември 1944 година в цяла тогавашна Средна Европа, сега внася 80% от плодовете и зеленчуците и не изнася нито една консерва навънка. Страната, която внасяше работници от Виетнам, от Никарагуа и от разни други места, за да работят в българската промишленост.
Да, да.
Сега 40-50 хиляди българи годишно напускат страната, показва, че тези, които са ни управлявали, са били ни абсолютни негодници, които са интересували само от собствения си интерес. А по отношение на коалицията, всяка една коалиция се прави тогава, когато една, две или повече политически формации имат някакви идеи и искат да обединят усилията си, тъй като собствените им сили да не са достатъчни по-отделно да реализират една или друга кауза.
Да. Патриотичните партии, защото вие сте една от тях, не станаха ли много за България, господин Каракачанов? Наруиха се доста и всеки претендира да е най-автентичен в патриотизма.
Ами, наистина се народиха доста, но пак мога да кажа, че патриотизма не е въпрос на декларация.
Да, да, така
е. Не е въпрос на лозунги. Може би последните 20 години българите, разочаровани от левите, от десните, от сините, от червените, от бамбените, най-накрая започнаха да разбират, че на България е липсва национална политика.
Така.
И на сцената се появиха, разбира се, като има търсене на една идея, се появиха доста шарлатани, които се титуловаха патриоти или националисти, започнаха да говорят за националния интерес, но ги виждаме, че в моментите, в които те се докопват до властта, правят това, което правят останалите.
Да.
Визирам тук директно и Атака и други политически формации.
Да, да.
Защото айде да не влизаме по-назад в историята последните 20 години, но нека да се върнем за последния мандат. Не можеш да говориш, че си против управление с ДПС, пък да крепиш мнозинството на БСП и ДПС. И тук ще дам личен пример. 2005 година, когато БСП и ДПС предлагаха на ВМРО да влезе в коалицията и да вземе мандата даже,
да
направи правителство с БСП и ДПС, аз отказах, въпреки че ми предлагаха поста министър на отбраната.
На отбраната точно.
Докато, както виждаме, господин Сидеров не се погносява от това да крепи тази коалиция и в същото време да се прави хем на опозиция, хем на анти-ДПС. Така че, когато националната идея започна да става актуална, се нароиха достатъчно шарлатани, които яхнаха тази идея. Много добре е ясно кой финансира и как финансира подобни политически формации, за да паразитизират на политическата сцена.
И нещо друго прави впечатление пред тези избори. Български избирател вече свикна някой месия, някой юнак на бял кон да му се явява и той да решава, че ето сега този го избираме и той променя нещата. Този път сякаш не се появи юнака на бял кон. До някъде лидера на България без цензура се опитва да играе тази роля, но не е същото. Не е Симеон Сакскобургоцки, не е Бойко Борисов. Защо този път не се появи този месия?
Ами, вижте, когато си спомним приказката за неволята, която сме учили в първи клас,
така,
и когато спреме да чакаме неволята да ни оправи щупената държавна каруца, тогава ще оправим България. Защото спомняме си онези брати, които и са щупила каручката и викали неволята, неволята, тя не дошла и накрая са запретнали. Крайно време е да разбереме, че няма месия, който да ни оправи.
Така.
На България не са необходими месии, защото такива се появяваха. То не беше Иван Костов, който прокламира как ще спре разрухата и ще възстанови държавата след времето на Жан Виденов, но всъщност по неговото време се осъществи най-голямата кражба чрез приватизацията в България. То не беше Сакскобургоцки, който беше биш монарх. То не беше бодигарда на Сакскобургоцки, който ни управлява в предишния мандат.
Да.
Крайно време българите да разберем, че няма месии. Трябва да има ясна кауза и то това е смисъла от политиците и от партиите. Да дадат кауза на българския народ, да направят законодателство, което да позволява на хората да работи, да направят администрация, която не краде и не мачка инициативата на гражданите и българските граждани с труда си да забогатяват и да живеят по-добре.
Да.
Няма кой нито да ни храни, нито да ни пази. Защото ни обясняваха, помните, и Надежда Михайлова, и Соломон Паси, и всякакви други измислени евроатлантици, че НАТО ще ни пази, Европа ще ни храни. Само че виждаме, че въпреки че сме с НАТО, ние имаме 4 летящи самолета от 150 до преди 20 няколко години.
Абсолютно.
Имаме 16 000 армия, която дори не може да затвори плътно турско-българската граница, за да не влизат нелегалните емигранти в България. Виждаме, че европейските фондове не стигат до България и България все още внася повече в европейския бюджет, отколкото получава.
Да.
Така че крайно време е да си избием от главите илюзията за месиите. Съдбата на България и на нашите деца най-вече, и в нашите ръце като нация, като българи. Да. Няма какво да чакаме нито от Брюксел, нито от Вашингтон, нито от Москва. Някой да ни решава проблемите. Те са наши проблеми, трябва да си ги решаваме сами.
Скандала, който се заформи последните дни с единните граждански номера, засяга ли и вашата партия? Имате ли такива, които са се подписали?
Засяга, защото като направихме един преглед на Националния съвет на ВМРО, от 15 души ръководство, трима се оказаха в други партии.
Сериозно?
Да, трима се оказаха записани в други партии. Един е в партията на Светлио Витков, другия е в някаква комунистическа партия и третата е в някаква цена от тези псевдонационалистически партии.
Ясно. А в вашата подписка има ли хора записани с единни граждански номера, фалшифицирани всъщност?
В нашата подписка се оказа не фалшифициране, се оказа, че има 3 или 4 случая.
Така?
И трите от случаите са от врата, хора, които са попаднали в нашата подписка, а след това твърдят, че не са се подписали.
Знаете ли какво е това, в крайна сметка?
Самата система с тази подписка абсолютно измислена и не е нужна.
Така.
Защото една партия, която е регистрирана в съда, една партия, която си е дала отчетите пред Сметната палата, т.е. тя е изравна и пред закона, и пред гражданите, не са необходими 2500 подписа или там 5000, както беше преди, или 10 000, да се регистрира. Може би подобно условие трябва да се поставя само за политически формации, които са регистрирали и още не са подавали, т.е. са регистрирани за тази година, участват на избори в същата година и още не са подавали пред Сметната палата, не им е правен одит или проверка. Това са просто излишни атрибути на регистрацията на партиите в Централната избирателна комисия, които създават подобни, не би ги нарекал прецеденти или инциденти, но подобни нарушения.
Социологическите изследвания, които наблюдаваме в последния месец, променливо сочат, че България без цензура влиза с свой депутат в Европарламента. Някои казват, че няма да може да прескочите бариерата. Вашите собствени изследвания, защото съм убедена, че и вие си правите своите изследвания, какво сочат?
Ами, всички социологически изследвания до момента, както е известно дори на агенции, които симпатизират и на ГЕРБ и на Реформаторския блок, показват, че ние имаме един процент, който варира между 5,5 и 7%. Това е от тези, които от всичките избиратели. Тоест, това прави ние около 8-9% от тези, които реално ще гласуват.
Да.
Това реално означава, че в следващия Европарламент ние имаме шанс да вкараме двама, а може би и повече евродепутати. Моите лични изследвания, аз не съм правил социология, но аз от един месец обикалям в страната.
Точно така, за това питам вашите сметки какви са.
Колеги, ами ще ви кажа, че аз съм присъствал на около 12 момента големи събрания в големи градове.
Така?
Вчера бяхме в Пазарджик, преди това в Благоевград, в Гоце Делчев, в Сандански, в Плевен, къде ли не още. И то в най-големите зали на града, които събират по 500, по 600 човека, по 700 човека. Нямаше празна зала, нямаше дори празни места. И хората идват с интерес да чуят какво мисли да направи тази нова коалиция.
Да.
Този интерес е много добре за нас. Но от тук нататък това не трябва да ни задоволява, само че има интерес към нас.
Да.
Имаме да свършим един много сериозен обем от работа, не само с програмата, защото всички ще напишете ни красиви програми, а с това да убедиме хората, че действително ние имаме и потенциала, и най-вече волята и желанието, и честното отношение да се заеме с решаването на проблемите в страната. И ако това успеем да го направим, аз мисля, че ние ще се представим добре на тези европейски избори.
Каква конфигурация виждате в новия Европарламент вие? Вляво, вдясно ли ще се отиде? С преобладаващ евроскептицизъм ли ще е характерен новия Европарламент? Или ще се опита да възпроизведе германския модел на обществото? По-балансиран, с повече социална чувствителност?
Аз мисля, че ситуацията ще бъде патова.
Така?
Нито една от двете големи конфигурации, левите или десните, няма да имат тотален превес, за да могат да диктуват правилата и играта в следващия Европарламент. От друга страна се засилва така позициите на евроскептичните партии, и не само в Източна Европа, но и в
Великобритания. Много повече в старите членки, отколкото в новите.
това и в новите, но, и сега, но сега и в старите, като да. Франция, като Великобритания. Да. И това е логично. Новите страни членки са недоволни от притока на източноевропейци, които отиват на техния работен пазар и отнемат работа на техните граждани, а източноевропейските избиратели са недоволни от това, че Европейския съюз не отделя достатъчно средства за така едно по-бързо развитие на икономиката и решаване на социалните проблеми, като пенсии, заплати и така нататък. Това означава, че бъдещия Европарламент трябва да търси един баланс в един общо европейски интерес и един балансиран подход, а не двойни игри, каквито имаше до момента. Защото, да. Погледнете, България продължава да взема по-малко субсидии българските земеделци, животновъди, да. И така нататък, отколкото европейските.
Да.
Това е двоен стандарт, това е непозволено. Разбира се, това се дължи и на онези български политици, като госпожа Кунева и всички други паси,
да.
И преди тях и след тях, които водиха преговорния процес с Европейския съюз и водиха политиката на свалените гащи.
Да.
Съгласяваха се с всичко, което им беше поискано. Затворихме 4 блока на АЕЦ Козлодуй. Сега говорим за енергийна криза. Подписахме глава енергетика и затворихме половината от нашата енергетика. Подписахме глава земеделие и ударихме българското земеделско производство, буквално го съсипахме.
Да.
Глава екология, това означава, че трябва да затворим следващите няколко години половината ТЕЦ-ове на България.
Да,
това
да.
Ще се окажем пак в енергийна криза. Така че в бъдещия Европарламент трябва да влязат хора, които като видят чужденец, не се усмихват мазно и се чудят как да му угодят, а поставят ясно, твърдо и категорично българските интереси. Що с края на краищата няма смисъл да пращаме нито евродепутати, нито да избираме еврокомисари, които ще защитават някакви корпоративни интереси или някакви интереси на една или друга европейска партия. Защото ние имахме един еврокомисар, който, пак казвам, продаде българската енергетика. А имаме сега един еврокомисар, който отговаря за бедствията и авариите и който, когато нахлуха нелегалните мигранти от третия свят в България тази година, миналата година, започна да ни обяснява как ние трябва да свикваме с това, че и още ще дойдат и че тези хора ще ли да решат демографската криза.
Да, да, едно доста фриволно изказване.
Не фриволно, то не е адекватно и тапанарско, бих казал. Така че, докато пращаме такива натегачи и кариеристи, които гледат само собствената си заплатка и собствената си облага и да си осигурят пенсии като евростандарт за себе си, България няма да просперира.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, и ви пожелавам успех и светли празници.
Благодаря ви на вас, светли празници на всички наши слушатели, защото това е един от най-хубавите християнски празници. И както така се казва, след като Христос възкресе, нека да се замислиме, че с нашите собствени сили да направим така и България да възкресе.
Благодаря ви, хубава вечер.
Благодаря ви.
Красимир Каракачанов, председател на политическа партия ВМРО-БНД в коалиция с България без цензура, ЗНС и Гергьовден.
Радио К2. С мен Клара Маринова.